visi reflektanti, kuri vēlēsies šovasar iesniegt dokumentus, var jau sākt aizpildīt savus elektroniskos pieteikumus. Šobrīd to var izdarīt reflektanti, kuri ir pabeiguši vidusskolu pagājušajā gadā vai vēl senāk. Šī gada absolventi varēs to izdarīt līdz pat 1. jūlijam, kad sāksies dokumentu pieņemšana klātienē. Var sākt aizpildīt tos datus, kas jau ir zināmi, un jūnija beigās ievadīt datus par centralizētajiem eksāmeniem. Iespējams reģistrēties studijām gan medicīnas un veselības aprūpes studiju programmām, gan arī sociālo zinātņu studiju programmās.